นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะตอนนี้ไปทุกคนก็ฝากกันสงบจิตใจฟังธรรมอันนี้ก็เป็นวันพระที่เป็นวันที่เราทุกคนที่จะต้องมาสำรวมกายวาจาหรือมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นการสั่งสมบุญกุศลของเราต่อไปการสั่งสมบุญกุศลนี่ก็เหมือนกับเราเก็บหอมรอมริบสิ่งของหรือเหมือนกับเราออมเงินออมทองทีละนิดทีละหน่อยเมื่อเราออมมากเข้ามาเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าก็ลำลำดับแต่เขาออมเงินออมทองครั้งแรกก็มีน้อยนานเข้าก็มีมากเข้ามาเข้ามาเข้าเมื่อมันมีมากแล้วจะไปใช้อย่างไรก็ใช้ได้จะลงทุนลองรอนแล้วเขาก็ทำได้ในบุญกุศลทั้งหลายที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามานี่ก็เหมือนกันมันก็เพิ่มเข้าภาพของเพิ่มดาวโดยลำดับก็เป็นทางให้ใจของเรานะมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับดังนั้นในการกระทำนี้พวกเราก็ต้องพากันเข้าใจว่าสิ่งที่เรากระทำหรือประกอบมาทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดนี้มันเป็นการสั่งสมบุญเรียกว่าเหตุบุญเหตุบุญนั้นมันเป็นการกระทำดีของครั้งแรกผลมันยังไม่มีในการกระทำนี้นะจึงเป็นเหตุให้บางคนถ้าว่าการกระทำครั้งแรกหรือประกอบครั้งแรกลงไปเนี่ยก็ได้จะผลอานิสงส์ที่ท่านพรรณนาไว้ว่าให้ทานแล้วจะดีอย่างนั้นรักษาศีลจะเป็นภาวนาจะดีอย่างนั้นอย่างนั้นก็ฟังแต่อานิสงส์จากคนอื่นเขาแต่เมื่อตัวเองกับประกอบหรือกระทำแล้วผลแห่งการกระทำนั้นของตัวเองมันยังไม่เกิดมันยังไม่มีก็เป็นเหตุให้ใจท้อถอยได้เพราะคำสอนที่พระเจ้ามีสอนไว้ว่าบุคคลผู้กำลังทำความดีอยู่นั้นหรือสร้างดีอยู่นั้นผลแห่งความดีที่ประกอบหรือกระทำนั้นใจมอบยังไม่ปรากฏขึ้นได้รับผลบุญกุศลที่ตัวเองสร้างและทำนั้นยอมสำคำมั่นหมายบุญกุศลที่ตัวเองสร้างโดยธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตามนั้นเพราะมันยังไม่ได้ผลอะไรแต่ทำอะไรก็ทำไปเอาตัวอย่างเช่นเอาเรื่องหลักฐานที่เขาทำทานคนทั่วไปทานเหลือกระทานเหลือกระทานบางคนเกิดวิบัติแล้วเกิดความทุกข์ยากลำบากว่าเรารีบไปทานซะไปทำบุญซะเราวิ่งไปหาหมอดูหมอดาวหมอว่าถ้าไปทำบุญอย่างนั้นนั่นที่จะสะดอกเคราะห์ก็ไปทำเท่าไหร่ก็แค่นั้นไม่อะไรไม่ศักดิ์สิทธิ์นักเรียนไม่หายนักเรียนเองก็เลยต้องเอ๊ะบุญแล้วก็ทำมามากพอแล้วไม่เห็นจะช่วยมาถามคำจวนเลยนี่เป็นตอนมีคนดอยสะเก็ดสองผัวเมียที่มีที่ดินที่ทางถนนมันผ่านเนี่ยที่เขาจะเขาทำทั้งหมดแล้วเขาเลยใช้ค่าที่ดินผ่านที่นาแกรู้ได้เงินทั้ง30 ล้านทีนี้แกก็มีลูก2 คน2 หัวเมียมีลูก2 คนเนาะในความอยากแต่ก่อนแต่เก่านั้นมันมีมาพอแล้วลูกชายก็อยากจะได้รถเครื่องมันได้เงินได้ทอนแล้วก็ซื้อรถเครื่องให้ลูกเอาลูกสาวก็อยากจะได้รถก็ซื้ออยากได้รถเก๋งซื้อรถเก๋งให้ลูกสาวก็พากันไปเรียนทั้ง2 คนเลยยังไม่จบอะไรสักคนหนึ่งอันนี้สำหรับให้ลูกทีนี้ต่อจากนั้นแกก็ทำบุญก็ทำบุญนิดๆหน่อยๆของแกนั่นแหละเหมือนสมกับที่แกมีเงินมากหรอกพอทำไปทำมาทีนี้ซื้อรถเครื่องให้ลูกชายลูกชายแกก็ขี่รถไปสนุกสนานก็รถไปชนกำแพงตายแต่ลูกสาวก็เอาทำนองเดียวกันขับรถเก๋งชนกำแพงตายเหมือนกันแม้ว่ามีลูก2 คนก็ตายหมดเหลือแต่2 ตายายเพราะ2 ตายายก็ว้าเหวใหญ่ไม่รู้จะไปทำยังไงผลสุดท้ายก็พากันไปนั่งจ้องอยู่ที่ร้านอาหารกินทั้งอาหารกินทั้งเหล้าให้มันเมาแก้ทุกอย่างลำบากแกก็มาบ่นคนเดียวแกว่า ตัวทำบุญทำกุศลก็ทำมามากแล้วทำมาผมเห็นว่าบุญกุศลไม่ช่วยอะไรเลยบุญก็ทำแล้วนั่นแกถือว่าทำบุญเท่านั้นมันจะอุปถัมภ์คำจุนก็ทั้งสิบคำทำบุญแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็คงก็ไม่มากนักกายจะว่าอาศัยบุญกุศลโอธรรมมันเป็นสำคัญมันหมายว่าบุญจะบุญมันทางมันยังไม่ได้ให้มันเป็นเหตุบุญที่จะสร้างที่จะทำนะก็เลยสำคัญว่าบุญกุศลก็เลยไม่ช่วยอะไรสักอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าโอ้ยทำบุญทำกุศลก็ไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นเงินทองมีก็มีประโยชน์แล้วเฮ้ยแกก็กินของแกเงินทองที่ได้จากเสียค่าที่นาไว้เนี่ยไปฝากธนาคารไว้ก็เอามาใช้เบิกมาใช้ถ้าว่านั่งนานมาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็คงจะหมดแล้วบ้างเงินนะบอกว่าเงินเอาฝากไว้เอาไปใช้ทุกวันแต่ไม่ได้ลงทุนลงรอนแล้วมันก็หมดไปนี่คำสอนของพุทธญาณที่พระองค์เตือนบุคคลผู้สร้างบุญสร้างกุศลขณะที่กำลังสร้างกำลังทำนั้นผลแห่งการกระทำมันยังไม่เกิดคือผลพลอยได้นั้นยังไม่เกิดแต่ผลธรรมนาที่ท่านว่าไว้ว่าจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ภายหน้านู่นหรือได้โภคสมบัติบริวารสมบัติอะไรต่างๆที่ท่านว่าไว้บริจาคทานและย่อมได้โภคสมบัติได้บริวารสมบัติย่อมเป็นที่หนักหน้าถือตาได้ก็หว่าไปนะแต่ทีนี้มันยังไม่ถึงอะไรสักอย่างเดียวมันก็เป็นเหตุเท่านั้นจึงเป็นเหตุให้บางคนกำลังทุกข์ยากลำบากอยู่นั้นจะคอยบุญคอยกุศลที่ตัวเองสร้างที่เราทำบางครั้งบางคราวได้รับทุกข์ยากลำบากแล้วจึงจะไปทำบุญไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนเหมือนกับว่าไฟไหม้บ้านแล้วจะมันพอแรงแล้วไฟเนี่ยมันไหม้พอแล้วน้ำหน่อยเดียวจะไปดับไฟที่กองใหญ่โตฐานมันจะดับได้ยังไงทั้งที่ไฟนั้นเป็นของปรับปรับน้ำได้ดับน้ำได้แต่ว่าน้ำมันน้อยต้องในคติบนระหว่างน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟแต่บนกุศลทั้งหลายที่เราสร้างเราทำมันปรับความทุกข์ยากลำบากได้จริงเลยแต่ว่ามันต้องมีก่อนสร้างก่อนทำก่อนมันจะมีกำลังพอนี่ถ้ามันมีมาแล้วเกิดมาแล้วจะไปทำมันไม่ทันโหนให้มันไม่ทันไฟไหม้บ้านแล้วจึงจะวิ่งไปตักน้ำมันอยู่ไกลซะด้วยแม้จะมีรถดับเพลิงก็เถอะไฟไหม้บ้านโอ้โหเอาวิ่งโทรศัพท์บอกรถดับเพลิงรถดับเพลิงก็วิ่งมาเอ้าน้ำในรถก็ยังไม่มีต้องวิ่งรถต้องวิ่งไปหาน้ำที่ไหนก็ไปหายังก็ไม่มีโชว์ขึ้นที่ไหนก็ยังไม่ได้กว่าจะได้น้ำไปก็ไม่มาบ้านหมดแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้เริ่มที่เรากระทำลงไปครั้งแรกนั้นมันเป็นบุญแล้วแต่มันเป็นบุญที่เกิดจากเจตนาบุญที่เกิดจากความยินดีพอใจของเรานั้นแต่มันยังไม่ใช่ผลบุญมันเป็นเหตุบุญเหตุบุญก็เป็นเครื่องปลอบโยนใจทรงใจของเราให้ยินดีพอใจเนี่ยแต่ที่มันถ้าเราไปหวังผลมากถ้าเราหวังผลให้เกิดผลมันยังไม่เกิดก็เลยท้อถอยก็เลยเป็นเหตุให้บางคนมันจะท้อถอยไม่ทำบุญทำทานต่อไปแล้วอย่างที่ตัวอย่างที่ยังเล่าให้ฟังเรื่องสองตายายที่ได้เงินค่าที่ดินแล้วก็ซื้อรถซื้อหลายลูกนะผลสุดท้ายเนี่ยลูกก็ตายเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ไม่ได้ทั้งนายบุญก็ทำแล้วมันก็ไม่ก็เลยเบื่อบุญบุญกุศลละแต่ว่าทำบุญทำกุศลไม่ได้ผลอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่สำหรับผู้ที่ทำบุญนะทีนี้ฝ่ายทำบาปเนี่ยกำลังทำบาปทำกรรมทำความชั่วอยู่ขณะนั้นผลแห่งการกระทำบาปนั้นมันยังไม่ได้ให้ผลยังไม่ได้เผาผลาญบุคคลผู้ทำความชั่วนั้นเลยบางคนพอทำความชั่วนี่ก็สำคัญมันหมายว่ากรรมชั่วที่เราทำเราทำมาไม่เป็นไรมันมีอะไรเขามันยังไม่ถึงเวลาที่จะมันให้มันเราก็เรียกว่ามันจะมาให้ผลแต่เมื่อถึงคามันให้ผลแล้วเมื่อใดเดือดร้อนนี่คนพาอย่าหวังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันต้องแน่นอนแต่ว่าจะให้ผลช้าหรือเร็วเท่านั้นในการให้ผลนั้นให้พาช้าหรือเร็วดังนั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเชื่อธรรมเมื่อเรามีธรรมะเป็นหลักแล้วเนี่ยคนนั้นจะไม่ว่าเงียบคนแค้นในศรัทธาคือโดยเฉพาะคือเราพยายามที่จะ อบรมใจของเราทำใจของเราสงบระงับเป็นสมาธิให้ได้ฌานทั้งหลายจึงจะปรากฏชัดเจนในใจของเราศีลของทั้งหลายที่เราประกาศกระทำก็จะปรากฏชัดเจนในใจมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเบื้องต้นที่เราพอเพื่อปฏิบัตินี้เราก็เป็นพยายามที่จะสร้างศรัทธาเพิ่มศรัทธาของเราให้มันมั่นคงในการกระทำนั้นอย่าให้มันหวั่นไหวศรัทธาต้องเพิ่มถ้ามีก็มีถ้ามันถึงแล้วไม่ต้องหลงคือมันติดมันมีมันเป็นแล้ว
ตัวอย่างดังนั้นผู้ที่เบื้องต้นตั้งแต่ใจเราสามารถทำใจสงบเป็นสมาธิแล้วเบื้องต้นนั้นศรัทธานั้นก็จะเป็นอจรศรัทธาแต่ว่าศรัทธาไม่หวั่นไหวเดี๋ยวนี้ยังโดยบรรลุมรรคผลยังว่าท่านว่ารับรองพระโสดาบันพระโสดาบันเป็นผู้มีอจรศรัทธาและประกอบด้วยธรรมสี่ประการนอกจากละสังโยชน์ที่ขาดจากจิตใจได้นะยังมีธรรมสี่ประการเป็นเครื่องประกอบธรรมที่หนึ่งเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามั่นคงไม่หวั่นไหวจะกราบเคารพนับถือเฉพาะพระพุทธเจ้าแล้วนะกราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วยังอยู่ไม่กราบไม่ไหวแล้วเคารพนับถือพระธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่นับถือเคารพนับถือพระอริยสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้นไม่นับถืออันนี้ที่สามที่สี่มั่นคงในศีลห้าเป็นนิจศีลศีลมันคงไม่ต้องสมาทานอะไรยากนั่นนี่สี่อย่างนี้ถ้าอยู่บุคคลชั้นโสดาบันนะไม่ต้องสมาทานเลยละมันคงดีแล้วนอกจากที่สังโยชน์ดังที่ท่านกล่าวไว้นั่นเป็นการละกิเลสถอนกิเลสของพระอริยบุคคลทีนี้การบรรลุถ้าเราว่าวิธีการในหลักธรรมนั้นดูมันยากยากแต่ว่าถึงวิธีการของท่านที่ได้บรรลุแล้วอย่างข้างพุทธการที่ญาติโยมทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังไปฟังมาก็เลยเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาในใจคือสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในจิตแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดานี่ความดับลงตาเห็นธรรมคือเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปรากฏขึ้นในจิตใจพวกนั้นก็แน่วแน่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เรียกว่าลงตาเห็นธรรมอันนี้สำหรับพวกเราปฏิบัติหนึ่งความเห็นของพวกเราก็จะเพิ่มขึ้นโดยลำดับของมันเองเชื่อแน่วแน่ในกรรมในคนของกรรมโดยเฉพาะยังยิ่งพระเจ้าสอนพวกเราให้เชื่อกรรมเชื่อเครื่องการกระทำเชื่อการประกอบไม่ไปเชื่ออย่างอื่นถ้าเชื่ออย่างอื่นนั้นก็เพียงจะเชื่อแต่มันก็ผลมันก็ได้น้อยอย่างเราไปอ้อนวอนขอให้ข้าพเจ้ามีอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อธิษฐานอย่างนั้นก็เท่ากันไม่เป็นแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทำเถอะไม่จะมีเสียงอ้อนวอนเราอยากได้อย่างนั้นเป็นเหตุเหมือนกันเป็นเหตุนะเพราะเราอยากได้อย่างนั้นจึงอ้อนวอนอย่างนั้นแต่ว่าต้องกระทำอย่างเดียวต้องกระทำด้วยนะจะไปอ้อนวอนแล้วมันก็ไม่สำเร็จเท่านั้นนี่หมายถึงว่าผู้ที่ทำความดีทำบุญทำกุศลแล้วเมื่อผลแห่งบุญที่ตัวเองสร้างตัวเองกระทำนั้นยังไม่เห็นผลอยู่ตราบใดบางคนผู้ทำบุญทำกุศลทำความดีแล้วยังท้อถอยอยู่นะยังสำคัญมันหมายบุญกุศลที่องค์ตัวเองสร้างที่องค์ทำนะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างมันแต่ว่าตรงกันข้ามบางคนผู้ได้สร้างกรรมชั่วช้าเร็วซ้ำทำลงไปในขณะที่ตัวเองยังไม่ได้รับผลแห่งวิบากกรรมที่ตัวเองสร้างกระทำนั้นก็ยังสำคัญมันหมายบาปกรรมที่ตัวเองสร้างเนาะเป็นของดีอยู่ต่างมันเนี่ยมันอันนี้มันเป็นเหตุปัจจุบันทั้งนั้นทีนี้ถ้าว่าคนเราทุกคนทำบุญปั๊บได้บุญปั๊บขนาดนั้นก็คงจะไม่มีใครไม่เถาะจะเถาะไม่ท้อถอยในการทำบุญเขาคงอยากจะทำบุญกันก็จะทำบุญเรื่อยไปละนั้นคนที่ว่ารู้จักบุญจักกุศลฟังคงจะมีรู้จักจะชื่อมันเขาว่าจะไม่ทำไม่ประกอบคนอย่างนั้นจะชื่อเรารู้จักบุญนั่นไม่ได้คนรู้จักบาปก็บาปมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าได้แต่ไม่เว้นบาปจะชื่อว่าเรารู้คนมุ่งนั้นมันรู้จักบาปไม่ได้รู้จักบาปมันต้องรู้ขึ้นรู้จักขึ้นมาในใจนั้นไม่รู้จักว่าการกระทำนั้นเป็นบาปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จักแต่ว่าในใจนั้นมันมีสิ่งบอกขึ้นภายในพอที่จะทำสิ่งนั้นลงไปปั๊บมันมีเครื่องกระตุกในใจออกสิ่งนั้นมันไม่ดีรู้แต่ว่าไม่ดีนะก็ไม่ฝ่าฝืนในการที่กระทำนั่นหลักต้นเหตุของศีลไม่ใช่ศีลสมาทาน ศีลสมาทานที่เราสมาทานปานาติปาตาอธินาทานอย่างนั้นที่มันเป็นศีลสมาทานมันเป็นศีลที่เราตั้งเจตนาจงใจว่าจะรักษาอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าศีลที่มันเป็นศีลแล้วทีนี้ความอายบาปความกลัวบาปความอายบาปและกลัวบาปนั้นปรากฏขึ้นในจิตนั่นแหละคือเหตุของศีลต้นของศีลถ้าคนอายบาปกลัวบาปแล้วใครจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติในกามได้เขาไม่ทำกันแล้วเขามองว่าถ้าทำมันก็เป็นบาปอ่ะเขากลัวผลบาปที่จะมาขอรนเร่งคนเรามันกลัวอยู่นั้นมันไม่ทำอะไรแม้จะไม่สมาทานจะไม่สมาทานศีลมันก็เขาเชื่อว่ามีศีลอยู่แต่ว่าศีลนั่นน่ะทุกอย่างนั้นถ้าจะให้สมาทานหรือเจตนาจงใจเพื่อให้มันแรงขึ้นเป็นเจตนาจงใจดังนั้นบางพวกบางเราเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ล่วงเกินในศีลห้าละต่างๆนะแต่เชื่อว่าเขามีศีลยังไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจลงไปเมื่อไม่เจอจงใจลงไปก็เชื่อว่าศีลนั้นมันไม่อย่างไม่มีอยากขึ้นไปทางเหนือในเขตพม่าพวกไทยใหญ่พวกนี้ติดต่อกับเขตไทยแดนไทยพวกไทยใหญ่ไทยต่างๆนะพวกนี้มากินน้ำกินผักกินถั่วกินเงาไม่ทำปานาปฏิบัติเดี๋ยวไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละก็เชื่อว่ามันเป็นการเว้นข้อศีลนั้นได้แต่จะเราสึกว่าเขามีศีลนั่นมันไม่ได้เพราะเขาไม่เจตนาจงใจที่จะสมาทานจะรักษาข้อนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในขณะธรรมดาธรรมดาถ้ามันมีเหตุอะไรเขาก็ไม่ทำละคงจะไม่ฆ่าสัตว์ละคงจะไม่ลักทรัพย์ละแต่ถ้ามันมีเหตุขึ้นมานะเขาก็ฆ่าสัตว์ได้เขาก็ลักทรัพย์ได้เขาประพฤติผิดในกามได้ถ้ามันมีเหตุให้เขาทำนะเขาก็ทำเขาไม่มีรัดมือไม่ตั้งใจไว้ถ้าจังใจว่าตอนนี้พระข้าพระเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นถ้ามันมีเหตุที่จะให้ทำเขาก็ไม่ทำหรอกเพราะเขาได้เจตนาจงใจไว้เนี่ยสิ่งนั้นจึงเรียกว่าเจตนาการใจตัวงดเว้นไว้ตั้งใจไว้จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะงั้นก็คือเจตนาจงใจว่าจะไม่ทำฉะนั้นในสิ่งองค์นักองค์นักสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวาจาท่านหมายถึงวจีทุจริตสีเว้นจากวจีทุจริตสีไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแต่ท่านหมายถึงเวรัตการงดเว้นการงดเว้นมันจะเกิดขึ้นในดวงจิตเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องปรุงใจให้คิดทำสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจิตจึงว่าเวรัตมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละสัมมากัมมันตะกายการสามไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติเป็นกรรมอันนี้ก็เกิดขึ้นในเจตนาใจในใจของบุคคลคนนั้นเองที่มันเป็นอย่างไรก็เพราะอาศัยองค์มรรคอื่นๆเป็นเครื่องช่วยองค์มรรคเบื้องต้นมันเป็นปัญญาสัมมาสังทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองข้อนะมันเป็นปัญญาสัมมาสังคัปปะเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้จากท่านครูแล้วรู้ได้อ่านตำรับตำราในทางธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนามันเป็นทางให้เราเกิดความรู้ความเห็นปรากฏขึ้นในจิตรู้อันนั้นเป็นบุญอันนี้เป็นบาปอันนี้ควรทำอันนี้ควรเว้นอันนี้ควรประกอบเรารู้ได้อย่างนี้เพราะอาศัยการได้ยินได้ฟังเกิดความรู้ความเห็นเมื่อเกิดความรู้ความเห็นเป็นหลักหนุนให้เรากระทำที่ท่านสว่าให้เพียรพยายามที่จะละบาปเพียรพยายามที่จะตั้งสติภาวนาอย่างที่พาทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเจตนาจงใจว่าเราจะต้องตั้งจิตรักษาจิตบริกรรมจิตนักรักษาจิตของเราในพุทโธมันเป็นสัมมาสติเพียรพยายามรักษาสติหรือเพียรพยายามรักษาใจเพียรพยายามรักตั้งใจรักษาใจไว้ในอารมณ์อันเดียวในการรักษาสตินั่นรักษาสติคือรักษาใจคำว่ามันเฉพาะรักษาใจของเรามันอยู่ในจุดตั้งของมันน่ะแล้วก็ต่อไปก็ใจก็ตั้งมันเองทีมันอยู่ได้เองแล้วทีเพราะมีเครื่องปลูกเครื่องรักของมันเองเข้าสู่พลังเข้ามาแล้วมันก็ตั้งเป็นสัมเดชฐานนี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นจะเอาสัมมาสมาธิ แต่ว่าใจตั้งมั่นชอบถูกต้องดีแล้วเมื่อใจตั้งมั่นดีแล้วสัมมาทิฏฐิมันจะเกิดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ภายในเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคไม่ได้อนุโลมครั้งแรกที่เราได้ยินจะฟังก็อนุโลมไปว่าเป็นสัมมาทิฏฐิได้แต่มันไม่เลยใช่สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคเนี่ยถ้าสัมมาสมาธิที่เราเกิดขึ้นมีในจิตแล้วเมื่อใดสัมมาทิฏฐิอันนั้นเกิดขึ้นท่านอย่างวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นในหลักการภาวนานั้นหลักการภาวนานี้ทั้งที่ตมาเคยบรรยายและเคยไหว้ฟังอยู่บ่อยจิตเบื้องต้นนะพวกเราทุกคนเพียรพยายามเพียรพยายามที่จะตั้งจิตเพียรพยายามจะรักษาจิตเพียรพยายามที่สำรวมจิตเพียรพยายามที่จะตั้งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวให้ได้จนกว่าใจนั้นจะลงสู่ภาวังจนกว่าใจของพวกเรานั้นจะลงสู่ความสงบมั่นคงเป็นอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในจิตนั่นเป็นอัปปนาสมาธิมันตั้งมั่นแล้วเราไม่รักษามันยากอะไรเพราะมันเป็นของมันจะมีจุดอยู่ของมันเองเข้าสู่จุดรู้เข้าสู่ที่ตั้งของความรู้แล้วมันเป็นหนึ่งเรื่องเอกตาจิตครั้งแรกเอกตาลมในภาคปฏิบัติที่เราเพียรในการรักษาเพียรพยายามตั้งจิตอยู่เรียกว่าเอกตาลมคือเราทำใจให้มีอารมณ์อันเดียวหรือทำใจของเราให้อยู่ที่เดียวให้หมายรู้ที่เดียวให้รักษาไว้ในจุดเดียวทีนั้นเมื่อใจมันลงสู่ภวังค์มันภวังค์เข้ามันต่างหากมีฐานข้างในจะเพาะข้างในจริงไหมวะเอกตาจิตมันเป็นวงกันเป็นจุดเดียวเรียกว่าเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งอันนั้นแล้วก็เอียดอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเอกตาจิตเป็นเอกตาเอกตาจิตนั่นแหละแล้วก็ว่าภายในนั้นว่าเฉพาะในข้างในที่มันไม่ผ่านมาที่เกิดผลอยู่ขนาดนั้นคือปีติสุขเอกตาถ้าปฏิบัติเบื้องต้นกับวิตกวิจารที่เราก็ทำเบื้องต้นน่ะวิตกก็หมายถึงการยกจิตที่ตั้งจิตรักษาจิตไว้ในจุดพุทโธพุทโธน่ะและอาการที่เปลี่ยนให้รักษาไม่ผิดไม่พลาดไม่หลุดไปจากในจุดนั้นเป็นวิจารวิตกวิจารทำเบื้องต้นเมื่อจบวิตกวิจารนั้นทำดีแล้วเมื่อไรใจก็ลงสู่ความสงบปีติสุขก็เกิดขึ้นต่อจากนั้นทีบางคนนะไม่ใช่ทั่วไปสัมมาทิฏฐิมันจะปรากฏขึ้นในจิตสัมมาทิฏฐินั้นเกิดขึ้นในจิตเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาที่เรียกว่าปัญญาญาณเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความเดือดเป็นธรรมดาพวกอีกครั้งหนึ่งก็คือไตรลักษณ์มันปรากฏขึ้นในจิตปรากฏขึ้นในจิตของบางคนนะพอจิตสงบพับขึ้นแล้วก็มันว่าเกิดความรู้ขึ้นมาที่อ๋อนี่สุดใจนี้อาศัยขันห้าคือรูปร่างกายรูปร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นของแก่เจ็บตายในรูปร่างกายนี่ของแก่เจ็บตายแต่ว่าใจเนี่ยคือถ้ารู้มันเป็นสภาวะที่มีอยู่เมื่อแก่ตายตัวนี้แต่ว่าของที่เกิดดับคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันเกิดดับทั้งนั้นพูดในรวมข้างในละคือใจมีเครื่องประกอบคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเรียกว่าเจตสิกเจตสิกแปลว่าเครื่องประกอบเครื่องประกอบใจเครื่องห่อหุ้มใจเหมือนกับตัวกายร่างกายของเราเนี่ยมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มห่อไว้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวกายเราตัวกายคือตัวในใจเข้ามาด้วยเหมือนกันมันมีเครื่องประกอบคือเวทนาสัญญาสังขารอย่างสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวเราสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ใจหรือไม่ใช่แต่อยู่ที่พระพุทธเจ้าของเรามันไม่ใช่เราอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ประกอบเท่านั้นแต่ละจิตเข้าถึงเราเอาเราแล้วที่ไม่เอาอย่างอื่นนะอย่าสอนจุดท้ายหรอกให้เอาใจของตัวเองให้หลุดให้หลุดพ้นจากการอยู่อาศัยประกอบขันห้านั่นน่ะถ้าใจยังครองอยู่ในขันห้าเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านไฟมันไหม้บ้านพอแล้วยังงกนอนห่วงบ้านหรืออาศัยบ้านนั้นไปก็เลยเอาตายถ้าคนรู้จักว่าอันนั้นมันเป็นบ้านนะก็วิ่งออกจากบ้านซะหนีจากบ้านซะไม่ไปอยู่ให้ไฟไหม้ตายให้ใจที่มาครองร่างรู้จักขันห้าดาวความจริงนี่คือขันห้าอันนี้คือใจพระพุทธเจ้าสอนให้เอาใจให้ใจหลุดพ้นให้เอาใจหนี คำว่าหนีไม่ได้หนีไปที่ไหนมันถึงว่าวางความยึดความถือออกเสียจากใจวางอย่างไรเอาตัวอย่างเช่นตรงข้างในดีกว่าใจวางเวทนาเวทนาแปลว่าความสบายกายสบายใจเอาว่าข้างในคือความรู้สึกใจรู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกว่าเฉยๆอาการที่รู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นน่ะเรียกว่าเวทนาใจรู้สึกเวทนาอาการที่รู้สึกนั้นความรู้สึกว่าสบายมันไม่ใช่ใจแต่ว่าใจถือถ้าใจเป็นนอนไปเกาะอยู่ตรงนั้นเรียกว่าถือทีอยู่ที่สุขนั่นแหละไม่ไปไหนทีนี้ถ้าว่ารู้จักว่านั่นมันคือเวทนาย้อนคืนมาดูรู้นี่ใจอยู่นี้ไม่ให้ใจไปนอนอยู่กับสุขนะจึงเรียกว่าวางจึงว่าเข้าสู่ดูรู้รู้อยู่ที่รู้ทีนี้ถ้าว่าการแยกแยะขันธ์ห้าสำคัญมากดังนั้นเวลาเราทำใจให้สงบแล้วทุกคนพากันสอนตัวเองแล้วแยกแยะขันธ์ห้าเนี่ยได้ถ้าไม่แยกแยะขันธ์ห้ามันไปสอนตัวเองโดยขันธ์ห้าแล้วมันก็หลงถือว่าเป็นเราเนี่ยเดี๋ยวเอาใจรวมลงดูครั้งแรกเราก็ตั้งใจกรรมฐานของเราธรรมดาเราว่าจะเอาพุทโธพุทโธพุทโธเสร็จปล่อยจิตลงไปปั๊บเข้าถึงดวงรู้เข้าถึงให้เราไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกรู้อยู่ที่ใดก็รู้อยู่นั้นถ้ามีสติรู้อยู่ตรงจุดนั้นไม่ใช่ไปเคลิบเคลิ้มนะให้ไปรู้อยู่ในจุดรู้นี่คือใจเรารู้ตัวนี่คือใจใจคันเฉพาะใจนั่นคือความรู้สึกที่รู้อยู่นั่นเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ความคิดก็ไม่ใช่ความปรุงความแต่งอะไรยังไม่ใช่ทั้งนั้นทีนี้ขยายไปถ้าใจนั้นไปรู้สึกความรู้สึกนั่นเองอะไปรู้สึกว่าสบายไม่สบายรู้สึกไม่สบายทางกายไม่รู้สึกไม่สบายทางใจถ้ารู้สึกไปอย่างนั้นเราเป็นเวทนานั่นแหละเราก็บอกอยู่แล้วนั่นมันไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้คือดวงรู้นี่ความจำได้ค่ะหมายรู้ในขาหน้าก็เหมือนให้แยกแยะอย่างนั้นให้สอนตัวเองอย่างนั้นแล้วผลสุดท้ายก็วางทั้งหมดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ใจคือไม่ใช่เราอันนี้คือรู้อันนี้แล้วเราก็ยอมเข้ามาดวงรู้นี่ให้รู้อยู่ที่รู้นี่รู้อยู่ที่เราอยู่ตรงนี้ให้รู้อยู่ตรงนี้ให้สอนตัวเองไว้อย่างนั้นสม่ำเสมอก็เชื่อว่าเป็นภาคปฏิบัติให้พร้อมหมดหรือว่าถึงวิธีการที่เราปฏิบัติก็คือเพียรพยายามที่จะให้ใจนิ่งให้ใจสงบแล้วเขาจะเป็นทางให้เกิดสามารถที่ถี่ได้ที่ถ้ามันไม่เกิดเราก็กำหนดรู้กำหนดพิจารณาดังที่เคยในให้ฟังอยู่มาบ่อยเมื่อใจสงบหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วก็กำหนดว่าไหนเป็นใจไหนเป็นเวทนาไหนเป็นสัญญาไหนสังขารเนี่ยให้สอนตัวเองให้รู้ตามความเป็นแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่จะเอาแล้วก็ไปรู้อยู่ตรงนั้นนั่นวิธีการของเราปฏิบัติเพื่อไม่ให้ใจของเราไปหลงไปลืมในสิ่งไหนไปติดในสิ่งนั้นถ้าเราทำอยู่สม่ำเสมอแล้วเราใช่ว่าเรารู้ขันห้าตามความเป็นจริงเราไม่ยึดถือเอาขันห้าแต่แสดงว่าเรามีใจทุกคนเนี่ยใจก็เป็นธาตุรู้ไม่มีตัวตนไม่แต่เอาใจก็คือรู้ใจเท่านั้นไม่อย่างอื่นเวลาเข้าไปเราอยู่ด้วยสติยังไม่ได้อยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสติอยู่ไงคือรู้ใจไปเครื่องอยู่ย่าไม่หลงลืมอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติย่อที่เราจะต้องปฏิบัติหรือจะต้องรักษาตัวเองเรียกว่ามีสติเป็นเครื่องอยู่อย่าไปเอาสิ่งอื่นเป็นเครื่องอยู่ถ้ามีสิ่งอื่นเป็นเครื่องอยู่ก็จะหลงลืมเอาเนี่ยนั้นทำที่นำมาการนำมาแสดงเราสมควรเอวังก็ไม่ด้วยประการราชนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ตอนนี้ไปทุกคนก็เข้าที่นั่งภาวนาน้อมใจเข้ามาไว้สุดที่ใจรักษาใจไว้ที่ใจก็แล้วกันมันอยู่ที่ไหนใจเขาเราอยู่ตรงไหนก็ดึงความรู้สึกเข้ามาจดจ่อไปตรงนั้นแล้วก็ฟัง
สำรวมใจไม่ใจก็ออกไปข้างนอกคือปกติใจของเราทุกคนนะมันจะต้องทำงานของมันทำงานข้างนอกคือทำงานไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปรับรู้อารมณ์สิ่งเหล่านั้นรับแล้วก็ไปยินดีไปยินร้ายไปยินดียินร้ายแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาในนั้นทีนั้นเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ถ้าใจไม่มีสติระวังมันก็ครอบงำใจให้ใจเดือดร้อนเพราะกระทบสิ่งเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรารู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปยึดถือเอาสิ่งเหล่านั้นถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องประกอบที่เกิดมีขึ้นเท่านั้นพุทธเจ้าสอนโดยตรงๆว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งที่เกิดที่มีขึ้นนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยไม่ใช่เราก็คือย้อนเข้ามาเลยคือไม่ใช่ใจใจมีแค่นี้มีแค่รู้มีแค่รู้เนี่ยเวลาเราต้องการจะให้เข้าถึงใจก็มารู้เฉพาะใจน้อมความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้พับให้มันรู้อยู่ที่รู้เท่านั้นไม่มีความคิดความปรุงความแต่งอะไรที่นั้นอันนี้เรียกว่าเข้าสมาธิจิตของเราเข้าสู่ภวังค์เข้าสู่ฐานที่ตั้งของมันนี่นะว่าเราขยายออกมาก็รับรู้สิ่งต่างๆรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยไม่ไปยึดถือเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ผ่านไปตามสภาวะของมันเองเพราะสิ่งทั้งหลายเรามันจะมีอยู่นั้นตลอดเวลาคนจะไม่ให้มันมีไม่ได้เพราะใจของเราทุกคนอาศัยขันธ์ 5โดยเฉพาะก็คือรูปร่างกายของเราทั้งคนมันเป็นตัวใหญ่ที่ใจจะต้องมาอาศัยใจอาศัยแล้วก็รู้ออกไปใจรู้ออกไปทางกายเรียกว่าวิญญาณเรียกว่ากายวิญญาณ ใจรู้ทั่วสภาพกายที่ปกติมันก็รู้ไปของมันอย่างนั้นเราไม่ได้เอาไปรู้แต่มันรู้ของมันอย่างนั้นเมื่อมันรู้ไปอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เก็บมาเข้าสู่ความสงบมันก็เป็นเหตุให้เราไม่สบายใจเหมือนกับเราออกไปตากแดดร้อนๆเราอยู่ร่มดีแล้วก็ไปยืนอยู่กลางแดดก็เผาเหมือนร้อนลนให้ใจของเราก็เหมือนกันเมื่อมาอยู่ในที่ฐานที่ตั้งของมันแล้วมันก็ไม่เป็นไรทีถ้ามันออกไปสู่ที่ไปรับอารมณ์ต่างๆแล้วใจวันไว้กับสิ่งนั้นมันก็มาเผารนใจให้เดือดร้อนให้ใจเศร้าหมองให้ใจขุ่นมัวเมื่อใจเนี่ยรู้ตามความจริงแล้วมันไม่มีปัญหาพุทธเจ้าถามปาฐสอนว่าให้เราทำใจของเราอย่าให้มันไหวกับสิ่งนั้นเอาเปรียบเหมือนกับว่าเสาหินที่มันอยู่ในกลางแจ้งลมพัดมาขนาดไหนขนาดไหนมากระทบกับเสานะมันก็ตกไปไม่ทำให้เสาเนี่ยล้มใจของเราเนี่ยเมื่อมันเป็นหลักอยู่แล้วนะมันก็พัดผ่านไปอย่างนั้นเวลาเราสำรวมสิเนี่ยดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้พับเวลาเราประคองให้อยู่ในจุดรู้เฉพาะนั้นคือเอาไปรู้อยู่ที่รู้เรายังไม่รับรู้สิ่งต่างๆทางภายในไม่รับรู้สิ่งต่างๆภายในก็หมายถึงว่าไม่ให้ใจเรารับสุขรับทุกข์คือมันจะมีสุขมีทุกข์อย่างไรก็ไม่เอาใจใส่มันแต่ว่าเอาใจใส่เฉพาะความรู้สึกที่รู้อยู่ในจุดเท่านั้นอย่างนี้เรารู้อยู่เฉพาะใจนี่ถ้ามันขยายไปรับที่สุขแล้วมันก็หนีไปจากใจแล้วทีมันมาอยู่ที่ใจนะเนี่ยถ้าไปรู้อย่างนั้นแล้วก็รับรู้รับทราบว่านั่นมันเป็นเวทนาถ้าย้อนคืนมารู้ใจซะถือว่าสิ่งที่เกิดเมื่อนั้นก็เป็นเพียงเวทนาเวทนาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแต่ว่าเป็นสิ่งที่มันมีอยู่นั้นมันเกิดหมุนเวียนอยู่ในจิตอย่างนี้คือภายในใจเรียกว่าเจตสิกมันเป็นเครื่องประกอบใจคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคือเครื่องประกอบมันมีอยู่ในใจของเราอย่างนั้นนะถ้าเราไม่กำหนดรู้ก็ไม่รู้จักว ว่าอันนี้เป็นเวทนาอันนี้เป็นสัญญาอันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นวิญญาณแล้วก็เลยไปถืออันนั้นว่าเป็นเราไปถือเอาว่ามันเป็นใจความจริงใจก็คือสภาวะที่รู้นั่นซึ่งนั้นไม่ใช่ใจแล้วก็รู้ย้ำลงไปอีกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดดับคือเวทนาสุขทุกข์ก็ทำเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสภาวะไปหรือขณะที่เกิดทุกข์ขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปหรือเป็นกลางๆเฉยๆหรือชั่วขณะก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเป็นมาอย่างไม่แน่นอนไม่มั่นคงแต่ว่าสภาวะที่รู้คือใจเนี่ยมันจะมีความรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรมาก็รู้ทั้งนั้นสุขมาก็รู้ทุกข์มาก็รู้ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นมาดีรู้ทั้งนั้นดังนั้นเราให้ใจของเรารู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรา คือไม่ใช่ใจนี่คือหลักที่จะไม่ให้สิ่งนั้นมาครอบงำใจคราวนี้เราสร้างต่อไปเราสร้างสติให้ใจให้มากขึ้นสร้างสติก็หมายถึงเราดึงความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดถูกเอามาตั้งถ้าเฉพาะข้างในไม่ใช่กรรมฐานก็กำหนดดวงรู้เลยเรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนากำหนดรู้ใจไม่ใช่กำหนดรู้กำหนดรู้จิตนำมาประคองเข้าสู่จุดแล้วไอ้ความคิดความปรุงความแต่งต่างๆที่มันมีดังนั้นเราจะไปกลัวความคิดความปรุงความแต่งบางคนออกใจฟุ้งซ่านถ้าใจฟุ้งซ่านอะเราส่งไปตามกระแสที่มันมีมันเป็นไปนั้นมันก็ไม่จบทีนี้ถ้าว่าเกิดความคิดความปรุงความแต่งขึ้นมาเราจับความคิดความปรุงในแต่งอันนั้นมาไว้ได้จุดเดียวนะมารวมมันได้จุดเดียวซะเรียกว่ามาตั้งอธิจิตแล้วก็จ่ออยู่อย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นมาอย่างนั้นก็รู้อย่างเดียวนานเข้าสิ่งนั้นก็ตกไปใจก็เข้าจิตก็ลงสู่ความสงบเองเมื่อลงครูความสงบแล้วก็ไอ้ความคิดปมปงก็ไม่มีนี่เป็นการสร้างสติอันนี้เมื่ออันนี้เป็นฝ่ายละเอียดที่เรากำหนดอย่างที่ฝ่ายหยาบที่เราฝึกสติที่ใช้ลมหายใจเข้าหรือใช้พุทโธเป็นอารมณ์หยาบเพื่อให้ใจมันอยู่ได้ในสิ่งนั้นไม่ว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าสูบลมหายใจเข้าว่าพุทเข้าไปแล้วก็ปล่อยมาโอ้สูบใหม่ว่าพูดปล่อยมาโททำให้มันสบายเรียกว่าหายใจให้มันสบายกันแล้วกันให้ใจของเราอยู่กับอาการนั้นก่อนให้ใจเขาหลงอยู่กับอาการที่กำลังรู้ลมหายใจก็ก่อนหรือลมหายใจของนั้นเป็นช่วยการช่วยกายด้วยช่วยอารมณ์ต่างๆที่มีนั้นเมื่อเรากำหนดลมหายใจพูดสูบก็พูดโทพูดโทพูดโทพูดโทนานเข้าใจของเราก็จะจดจ่อในลมนั้นต่อจากนั้นเราจึงวางเองมาตั้งจิตเองครั้งแรกยังไม่ได้ตั้งเลยกำหนดไว้อย่างนั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกยังไม่ได้ตั้งจุดมันพอเราทำมากเข้าเราก็จุดอันนี้เรียกว่าเราอยู่กับลมอีกอย่างหนึ่งเราหายใจให้เข้าไปถึงใจเลยเข้าไปถึงจุดรู้มันเลยสูงเข้าไปว่าพุทธท่านถึงจุดแล้วแล้วก็ขยายมาโทแล้วกันโอ๊ตเข้าไปถึงจุดท่านทุกครั้งไปเรียกว่าถึงที่ตั้งของจิตเวลาเราจะตั้งจิตแล้วก็หยุดเข้าอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นต่อนั้นก็พยายามใช้สัมปชัญญะติดต่อให้รู้ติดต่อกลับไปอันดับแรกเราใช้สติคือดึงความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดนั้นต่อจากนั้นใช้สัมผัสคือติดต่อให้มีความรู้สึกติดต่อไปเรื่อยๆจะไปวางจุดนั้นนี่เรียกว่าสัมมาสติที่เราปฏิบัติก็ปฏิบัติตามองค์มรรคสัมมาวายามะเพียรพยายามตั้งจิตพยายามรักษาจิตพยายามประคองจิตไว้ในจุดเดียวก็เป็นสัมมาสติเพียรพยายามทำสัมมาสติให้มันมากให้มันพอให้มันเป็นสัมมาจยะขึ้นมาแล้วสัมมาสัทธิมาทิมก็จะเกิดขึ้น เอาเกิดมีขึ้นก็มันก็เป็นเครื่องอยู่แล้วทีเมื่อใจลงสู่ภวังค์แล้วมันก็เพิ่มขึ้นอยู่รู้อยู่ในจุดรู้ได้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดนี่หมายถึงว่าถ้าใจลงสู่ความสงบได้แล้วไปนั่งไปรู้อยู่จะมีปิติสุขเกิดขึ้นในจิตนั้นเมื่อปิติเกิดแล้วชุ่มชื้นเย็นนะทีนี้เมื่อใจก็จดจ่อนั้นจดจ่ออยู่ในปิติในข้างในเขาก็กลายเป็นเปรตขาเนี่ยนะรู้สึกว่าเฉยพร้อมทั้งมีสุขพร้อมทั้งเฉยอยู่นะมีอาการแต่มันมีจุดรู้อยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าใจของเราอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยความสงบของมันเองเมื่อมันสงบแล้วก็ให้รู้อยู่ในจุดนั้นคราวนี้ใจเนี่ยมันเรายังไม่รู้จักใจนะที่เนี่ยเพียงแต่ว่าจิตของมันเป็นรวมอยู่เท่านั้นดังนั้นเราจะไม่ต้องกำหนดรู้ต่อพอเข้าถึงจุดรู้เป็นหนึ่งวะเนี่ยกำหนดรู้ขึ้นมาไหนนี่ในใจนี่มันมีอะไรบ้างขณะนี้รู้สึกว่าเป็นไงรู้สึกว่ามีความชื้นชื้นเกิดขึ้นนะเป็นลักษณะปีติไหมหรือรู้สึกว่าเป็นสุขเบาไหมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งไหมแล้วตรวจดูซึ่งภายในมันจะมีอย่างนั้นซึ่งขันสี่ภายในมันก็จะมีอย่างนั้นคือเวทนาสัญญาสังขารอะไรมันมีพร้อมในนั้นที่ว่าถึงหลักสติปัฏฐานมันก็มีพร้อมในนั้นสติปัฏฐานสามไม่ถึงสี่ถ้าว่าเราไม่ได้เอาใจมากำหนดรู้กายได้สติปัฏฐานสามสติปัฏฐานนั้นมีสี่อยู่คือกายเวทนาจิตธรรมอาจจะว่าให้ถึงขั้นตอนตามปฏิบัติตามปฏิบัติฐานก่อนขั้นตอนในการปฏิบัติตามปฏิบัติฐานเนี่ยว่าเราตั้งไว้ที่กายที่เรียกว่ากายานุปัสสนาในการกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ก็เรียกว่ากายานุปัสสนาแต่ว่าเอากายล้วนๆไม่ต้องใช้ลมเอากายานุปัสสนามาถือว่าเราดึงความรู้สึกของเราสวมกายของเรานี่ที่เรานั่งนี่แหละโดนความรู้สึกสวมตัวเองไว้ให้มีความรู้สึกรู้อยู่ที่กายเหมือนกับเราสุ่มมังงมไก่กันนะพอมากำหนดรู้ว่าทั้งหมดนี่นะแล้วเราก็นึกถึงภาพกายของเราให้นึกถึงภาพกายของเราทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยนึกถึงภาพกายของเราทั้งหมดให้มันเป็นเงาขึ้นมาก็ให้ใจจดจ่อในภาพนั้นไว้จนกว่าภาพมันจะชัดเจนขึ้นมาเมื่อภาพมันชัดเจนขึ้นมาใจก็จดจ่อจับได้เลยพอมันเห็นขึ้นมามันครั้งแรกเราเห็นเป็นอุปนิมิตมันจะบางครั้งมันก็เห็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งทีนี้เมื่อนานเข้านานเขาก็จะชัดเจนขึ้นเห็นทั้งหมดทั้งสภาร่างกายนี้หมดเลยอันนั้นเขาเรียกว่ากายานุปัสสนามันเกิดขึ้นแล้วเมื่อกายานุปัสสนาเกิดขึ้นแล้วก็ตามดูกายนี้ต่อไปจึงเรียกว่ากายานุปัสสนาแต่ว่าตามเห็นกายตามดูกายอันนี้เป็นกายดูกายในกายถ้าว่าดูกายก็หมายถึงคู่หมดเลยไม่รวมหมดเลยรวมหมดเลยถ้าละกายในกายก็หมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเช่นว่ามันเห็นผมขึ้นมาเราก็ใจของเราก็จดจ่อชอบผมนั้นหรือมันปรากฏเห็นซี่โครงกระดูกที่หัวตรงอกนี้ขึ้นมาก็ใจจดจ่อว่าที่ซี่โครงนั่นอันนี้ก็เป็นกายในกายกำหนดมาขณะเข้าครั้งแรกก็เห็นจะเฉพาะส่วนนั้นเท่านั้นหรือเมื่อทำมากเข้ามากำหนดนั้นมันก็จะชัดเจนหมดเห็นกระดูกทั่วทั้งหมดเลยเห็นทั้งภายในด้วยทีนะตับไตไส้พุงอะไรเลยทุกอย่างเห็นหมดเลยหรือเมื่อดูมากๆเขามันก็จะแตกละลายไปตามสภาวะของมันเองเพราะปกติมันเป็นอย่างนั้นร่างกายนั้นเมื่อเห็นปรากฏชัดเป็นอกนิมิตเป็นปฏิภาคที่มันคลายละลายเปื่อยเน่าไปตามสภาวะที่มันเป็นของร่างกายเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเราประคองใจของเราไว้ให้ดีแล้วกำหนดดูรู้ไว้ให้มากด้วยคือสิ่งที่เห็นก็ถือว่าสิ่งที่เห็นนั่นนะแล้วก็สิ่งที่ผู้เห็นก็คือใจกำหนดใจไว้เมื่อข้านายเข้าใจก็เข้าถูกก็มั่นคงสิ่งเหล่านั้นก็ดับไปคือสิ่งที่เห็นก็ดับไปเป็นปฏิภาคสันนิมิตแล้วก็ดับไปเข้าสู่ดูรู้แล้วก็สู่ใจเป็นอัปปนาสมาธิเต็มอัตตาคราวนี้สติปัฏฐาน4ก็รวมกันหมดเลยกายานุปัสสนาน่ะเกิดขึ้นแล้ว วทนาเมื่อเห็นกายแล้วก็เห็นเวทนาคือสุขทุกข์อะไรต่างๆนั้นมันอาศัยกายนี้เป็นแม่หมดเราจะรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์อย่างนั้นก็เอาหาอาศัยกายนี้เป็นแม่หมดเรื่องเวทนาก็ปรากฏที่จิตแล้วจิตหลับก็จิตเป็นผู้รับจิตเป็นผู้เห็นกายจิตเป็นผู้รับเวทนาแล้วทำล่ะทำก็ปรากฏขึ้นคือความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างมันก็ไม่ใจมันก็มีสติสัมปชัญญะมั่นคงพอจะตายแล้วก็รวมเข้าสู่ดวงรู้กำหนดดวงรู้เนี่ยเป็นหนึ่งนี้เลยในใจเข้าสู่สมาธิแล้วมันก็ไปรวมกันอย่างนี้ว่าถึงสติปัฏฐานสี่อันหนึ่งอันที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วที่สองที่สามก็เกิดขึ้นตามมาแล้วแต่ที่เราปฏิบัติกันเราไม่เอาอันนั้นมาเราใช้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นคือกำหนดลมหายใจก็เป็นกายานุปัฏฐานเหมือนกันกำหนดลมหายใจพูดผลแล้วเราก็วางเราไม่ดำเนินลมนั้นตลอดใช่ไหมว่าเมื่อเรากำหนดได้จุดแล้วเราก็วางกำหนดรู้ดิเป็นจิตตานุปัสสนาเลยข้ามไปเลยเวทนาก็ยังไม่เอาเอาการไปแล้วก็เวทนาก็ไม่เอาจิตตานุปัสสนากำหนดจิตเลยกำหนดรู้เลยให้ดวงรู้เป็นหนึ่งในจุดหนึ่งก็เป็นจิตตานุปัสสนาก็สิ่งนั้นมันก็จะเกิดรวมกันขึ้นมาคือเวทนาจิตธรรมก็เกิดขึ้นแล้วจะกำหนดรู้กายานุปัสสนาก็จะเกิดอีกต่อไปในรวมความแล้วก็คือเมื่อจิตมันรวมลงแล้วจึงสิ่งต่างๆองค์ของมรรคจึงจะเกิดขึ้นเข้าลงภาคปฏิบัติที่เราปฏิบัติคือสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสติที่เราปฏิบัติที่เราก็ทำที่เราก็ประกอบที่รักษาถึงเมื่อใจลงสู่ความสงบแล้วมันเป็นสัมมาสมาธินาทีไม่ใช่ภาคปฏิบัตินาทีเป็นภาครับผลข้างในนะแล้วรับผลก็ใจก็รู้เลยเป็นหนึ่งนี่พอรู้เป็นหนึ่งแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันก็เกิดขึ้นมานี่นั่นเป็นทางที่จะให้เรารู้เห็นตามความจริงในขันธ์ห้าเมื่อรู้เห็นตามความจริงในขันธ์ห้าแล้วก็วางได้วางไม่ใช่หนีไปไหนวางคือรู้ตามความจริงเลยว่ามันคนละอันเท่านั้นว่าอันนี้เป็นรูปร่างกายอันนี้เป็นเวทนาอันนี้เป็นสัญญาอันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นญาณคนอันนี้คือใจมันคนละอันกันนะเป็นการสิ่งเหล่านี้มันอาศัยกันอยู่เท่านั้นใจเขาไม่มีตัวตนหรือเราประการสันฐานเกิดประการใดแต่ว่าอาศัยอยู่ไม่มีตัวตนแต่ว่ามันเป็นของที่มีอยู่คือมันมีรู้มีธาตุรู้ถ้าเข้าใจความหมายในการปฏิบัติอย่างนี้นั้นมุ่งมั่นปันมือที่จะให้ใจของเราลงสู่ความสงบรวมไว้ในจุดเดียวต่อไปทุกคนก็ให้พากันน้อมใจเข้ามาสู่ที่ตั้งรักษาใจไว้ให้มีสติแน่วแน่อย่าให้หลงลืมคำว่าสติเคลิ้มสติอ่อนไปไม่ได้ใจเมื่อเข้าสู่ฐานต้องให้สติมั่นคงระวังตัวให้ดีในขณะที่เรากำหนดลมหายใจพุทโธเป็นสติกรรมตั้งจิตตรงนี้แหละจดจ่อให้หนูแย่เผลอแย่มันรับไปที่อื่นรวมความรู้สึกของเรามาจดแนบไว้ที่จุดตั้งเหมือนกับเราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นมาจับแปะไว้เอาความรู้สึกของเราจับแปะไว้ตรงจุดที่ตั้งน้อมเข้ามาดึงเข้ามาแปะไว้ตรงนั้นจนกว่าความรู้สึกมันจะเคลื่อนลงไปสู่ฐานเคลื่อนลงสู่ฐานเสร็จสับมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรแล้วทีนี้เพราะมันลงสู่ฐานของมันแล้วตอนนี้ไปทุกคนกับการน้อมใจเข้ามารักษาใจก็ไปเรื่อยไปปฏิบัติก็มีเรียงแค่นั้นนะไม่มีมากมันขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราเท่านั้นนะไม่ใช่อื่นไกลแล้วมรรคผลทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นของใครแต่ละใครที่จะยกให้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่สามารถจะยกศีลสมาธิปัญญาให้กับใครได้ทั้งนั้นเป็นแต่ว่าแต่ละคนละคนให้ปฏิบัติตามเนี่ยที่เตรียมวางไว้มรรคจะเกิดมีขึ้นคือศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นเองศีลสมาธิปัญญาที่เป็นหลักปริยัติมันเป็นเพียงอันหนึ่งที่เราศีลก็ศีล5ศีล8อันนั้นศีลนะสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรอบรู้ก่อนในกองสังขารอันนั้นเป็นหลักของปริยัติทีนี้ถ้าว่าฝ่ายในใจสติหมายถึงอาการที่ใจของเรารู้ตัวเองรู้จักสมาธิคือใจมั่นปัญญาก็รู้จัก ใจรู้จักเวทนาสัญญาสังขารอย่างที่เกิดดีขึ้นเมื่อต้องไปห่วงเป็นธรรมะเราไปรู้ใจกันแล้วครับจะไปรู้อย่างอื่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีอยู่ที่นั่นประกันตั้งใจรักษาใจต่อ